Latvijas mūzikas stāsti raidījumā Pavedieni. Studijā Artis Siliņš.
Esiet sveicināti. No Radio Tautas raidījuma cikla Pavedieni apcirkņiem esam atkal klāt ar jaunu stāstu. Šoreiz atgriežamies atkal pagājušajā gadsimtā un paskatamies uz Latvijas roka gigantiem grupu Pērkons. Kā vienmēr, apskatam no pašiem tā pirmsākumiem līdz pat mūsdienām, pēdējām zināmajām ziņām un jaunumiem, un, protams, atskatamies uz grupas ierakstiem, atskatamies uz piedzīvojumiem un visiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar šo te grupu Pērkons. Lai skan! Grupa Pērkons. Ja runājam par mūziku Latvijā pagājušā gadsimta 80. gados, tad Pērkonu nepieminēt ir tas pats, kas runāt par 60. Un nepieminēt Rolling Stones. Grupas darbība ir tik cieši saistīta ar protestu un pārmaiņu sludināšanu, ka tā nereti kalpu par latviskās spītības karognesēju mūsdienu publikācijās, kas runā par atkušņa laiku un dziesmoto revolūciju. Cik no tā ir grupas apzinātas darbības sekas un cik sagadīšanās neņemos spriest, taču Pērkona stāsts ir raibs un viņi vienmēr atopas ievilkti plašāku politisku notikumu centrā. Viena no nozīmīgākajām un skandalozākajām 80. Gadu grupām radās 1980. Gada rudenī no pārsvarā bijušajiem un esošajiem grupas Menuets dalībniekiem. Tās līderis Juris Kulakovs dzimis 1958. Gada 20. Maijā Līvānos. Mācījies akordeona spēli bērnu mūzikas skolā, kā arī Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, pēc tam Latvijas valsts konservatorijā apguvis estrādes un pūtēju orķestru vadītāju un diriģenta specialitāti. Bijis konsekvents rokeris kopš pamatskolas laikiem, kad citis Bungas skolas ansamblī. Vēlāk Bungas nomainīs pret taustiņiem, kļūdams par vienu no pirmo sintezatoru īpašniekiem Latvijas PSR. Menuetā Kulakovs sāk darboties 1977. Gadā vēl mācoties Mediņa skolā. Gadu vēlāk blakus tā izveido arī savu instrumentālo projektu Arka, kurš kalpo kā platforma pirmā zodiaka sastāv izveidošanai. Tostarp atšķirīgu māksliniecisko interešu dēļ Kulakovs no Arkas jau ir aizgājis, savā vietā atstājot Jāni Lūsēnu. Radīs vēl divas apvienības, kuras katra nepiedzīvo vairāk par vienu uzstāšanos, Juris Kulakovs kopā ar Menueta cīņu biedriem Juri un Leonu Sējāniem, Raimondu Bartaševiču, kā arī bundzinieku Daini Strazdiņu un dziedātāju, operetes teātra aktrisi Ievu Akurāteri izveido grupu Pērkons. Apvienības pirmā uzstāšanās notiek 1981. Gada sākumā Mākslas akadēmijas karnevālā, un kopš tā laika Pērkons kļūst par vienu no studējošās un vidusskolu jaunatnes iecienītākajām grupām. Sākotnēji koncertu pirmajā daļā skan instrumentālās klasiskās mūzikas apdares, savukārt otrajā rock'n'rolls ar nosliecību uz hardroku, kas Pērkonam sagādā vislielāko slavu un gaviles. Grupa savos koncertos bieži izmanto pirotehnikas elementus. Gaismas, mūzika un tā laika jaunās paudzes visdusmīgākā dzejnieka Māra Melgalva vārdi Pērkonu padara par vienu no studējošās un radošās jaunatnes vismīlētākajām un cenzūras visvairāk nīstajām grupām. 1983. Gada martā pēc koncertiem dzelzceļnieku kultūras pilī, kuros kultūras ministrijas novērotāji un aģitatori saskata huligānismu pazīmes, jo publika nesēž vismierīgi krēslos, bet lēkās skatus priekšā, Pērkonam tiek aizliegts publiski uzstāties. Tomēr grupa neizjūka, bet pagrīdē Ievas mātes teatra kritiķes Līvijas Akurāters mājā ieraksta divus lenču albumus – Mākslas darbi un Zibens pa dibenu, kas kļūst par grupas darbības pirmā posma rezumējumu. Tobrīd grupai pievienojas arī dziedātājs Nauris Puntulis. Tikt ierakstu studijās un ar oficiālās skaņu plašu firmas Melodija starpniecību izdot platī ir sarežģīts un garš process. Ja kādas rokgrupas darbi arī parētam parādās platē, tad ieskaņojumi bieži jau ir novecojuši un parasti pat sliktā kvalitātē. Taču mūziķi par to daudz nekurna, viņi izveido privātas studijas, nereti tie ir pašu vai radinieku dzīvokļu un mājas un ieskaņo savus darbus lentēs. Ļaudis pēc tam tās pārskaņo un ansamblis gūst popularitāti tautā. Ja kāda grupa ir pārvarējusi tehniskās grūtības un atradusi pajumti pie kāda kultūras nama vai kluba provincē vai pilsētā, lai tās dalībniekiem būtu pastāvīga alga un kaut cik piemērots telpas mēģinājumiem, tad nāk lielākais šķērslis. Valsts atestācijas un tarifikācijas komisija, kurā ietilpst kultūras ministrijas un citu cenzūras iestāžu pārstāvi, kas pēc savas mērauklas lemj, vai attiecīgā ansambļa skaņdarbi un sniegums ir augstvērtīgi un komunistu partijai ideoloģiski pieņemami. Tā sauktajās sagatavotības skatēs sākotnēji ansambļus sadala divās kategorijās. 1983. Gadā 14 grupām piešķira pirmo kategoriju ar tiesībām koncertēt visā Latvijā, bet pārējām 23 bija jāsamierinās ar otro kategoriju, tas ir ar tiesībām sniegt koncertus tikai sava rajona vai pilsētas robežās. Ļoti reti izsniedzēt ļauj uzstāties ārpus Latvijas vai pat ārpus Padomju Savienības. Nereģistrētām grupām bieži uzbruk Padomju presi, tā piemēram 83. Gadā Rīgas Balss raksta, citēju. Rīgas diskotēkā Kosmos daļu no tās repertuāra veidoja vietējo, nekur nereģistrēto ansambļu skaņdarbi, tā sauktā jaunā Viļņa mūzika. Muzikālā bezgaumīga tās ideoloģiski un morāli kaitīgais saturs atbilda vakaru atmosfērai. Kautiņi, nacionalistiski saukļi, necenzēti vārdi. Citāta beigas. Pēc pirmās aizliekšanas grupai nākas iziet visas tarifikācijas skates, sākot ar rajonu. Tajā laikā Kulakovs kopā ar Imantu Kalniņu ir sarakstījuši oratoriju – kā jūra, kā zeme, kā debes. Tā tad tiek atskaņota šo skatu programmā. Kulakovam uz gadu atliek radošā diplomdarba aizstāvēšana konservatorijā, pa šo laiku viņu norīkojot uz Jelgavas rajona kultūras namu par vietējā tautas deju kolektīva kapelmeistaru. Pērkona pirmais skandāls kļūst par vienu no galvenajiem iemesliem grupas menuets galam. Kultūras ministrijas arīko pārbaudes skates ar mērķi apklusināt tos, kas dzied ideoloģiski pārāk skaļi un nepareizi. Skates rezultātā menuetam tiek liekts uzstāties ārpus savas mēģinājuma telpas, kas ir līdzvērtīga nāves ziņai. 1984. Gada vasarā Pērkons atgriežas uz skatuves kā Rīgas rajona kolhoza Padomju Latvija ansamblis. Grupa spēlē gan vecās, gan Kulakova un Sejana jaunās dziesmas, taču skandalozitātes aromāts ap grupu virmoju projām un 1985. Gada vasarā tai pamazām atgūstot agrāko spēku un Pērkona nosaukumu notiek jauna drāma. Pēc 6. Jūlija koncerta Ogres estrādē pusaudžu bars izdemolē divus vilcienu vagonus. Pērkona darbība tiek momentā aizliegta un Kulakovs paliek bez darba līdz pat gada beigām, kad Edgars Liepiņš viņam piedāvā sadarbību tautas dziesmu programmā Pasmaidi sirds gaiša kļūs. Ieva Akurātere uz laiku pievienojas Baldones kultūras nama rokgrupai, kuras neoficiālais nosaukums sākotnēji ir nepabeigtais remonts un vēlāk tā grupa kļūst par kā remontu. Ogres koncerts un tā sākas atspoguļoti Jura Podnieka dokumentālajā filmā Vai viegli būt jaunam, kurā skan arī grupas dziesmas. Tikai pēc veseli pusotra gada, 1987. Gada pavasarī, iestājoties labvēlīgākiem laikapstākļiem savu otro atgriešanos piedzīvo grupa Pērkons. Sākotnēji piedaloties festivālā Liepājas dzintars 87. Kā Tukuma rajona kultūras nama ansamblis Jura Kulakova vadībā. Tā paša gada beigās dziesma gandrīz tautas dziesma iegūst trešo vietu mikrofona aptaujā. Pēc darbības atsākšanas un popularitātes atgriešanās Pērkons steidz paspēt iekavēto un kļūst par vienu no visvairāk koncertējošajām grupām Republikā, jo retās radio pārraides un oficiāli ierakstu neesamība nespēj nodrošināt pietiekams ienākumus. Pienāk 1988. Gads ar neatkarības kustības notikumiem, kuru laikā Ieva Akurātere kļūst par vienu no atmodas laika ikonām. Mikrofona aptaujas desmitniekā iegļūst gan Pērkona mana dienišķā dziesma, gan zaļā dziesma. Dāņa Strazdiņa vietā pie bungām sēžas Ikars Runģis. Nākamajā 1989. Gadā Pērkons beidzot tiek pie sava pirmā oficiāli izdotā ieraksta – skaņu plašu firmā Melodija, kur gan citur. Šī ieraksta nosaukums – Ballīte. Tās, kā mūsdienās teiktu galvenais hits, ir Naura Puntuļa dziedātā Mēs pārtiekam viens no otra, kas uzvar tā gadā mikrofona aptaujā. Rudenī grupa dodas koncertu turnejā pa ASV Latviešu centriem kopā ar Edgaru Liepiņu. Amerikā viņi atgriežas arī 1990. Gadā. 90. Gadu sākumā grupas darbība pamazām apsīkst. Vēl 91. Gadā dziesma Krāsaini tērpi, puķes un lūpas iegūst 9. Vietu mikrofona aptaujā. 93. Gadā tiek ierakstīts pēdējais hits Kāzas ar Ingunas Jansones tekstu, bet pēc tam jaunu dziesmu tikpat kā nav. Toties ir ieraksti. Pirmie divi Lenču albumi, Mākslas darbi un Zibens pa dibanu tiek oficiāli izdoti 1994. Gadā dziesmu izlasē numur 1, kam par godu notiek koncertturnē pa Latviju Pērkons dārdi. Un šiem ierakstiem seko arī pārējā Pērkona diskogrāfija. 96. Gada dziesmu izlase numur 2 un 2002. Gada dziesmu izlase numur 3. 2006. Gada vasarā grupa atzīmē savu 25. Gadu jubileju Dzintaru koncertzālē un turpmāk retumis joprojām uzstājas koncertos. 2014. Gada martā Pērkons saņem Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu par mūža ieguldījumu, bet 2018. Gadā grupa izdod dziesmu kopoto ierakstu albumu ar nosaukumu 7. No rīta, kurā ir gan iepriekš albumos neiekļautās dziesmas, gan jaunas kompozīcijas kopā ar Reini Sējānu, Egilu Melbārdi un Rihardu Sauli.